Years ago,
олон жилийн өмнө би гэр бүлийнхэнтэйгээ далайн эрэг дээр байхдаа эргээс гүм бөгөөд ширийн ус руу аваачих хүчтэй урсгалын талаар сэрэмжлүүлсэн дохио болон тэмдгүүдийг би анзаарсан юм. Эргийн аюулгүй байдлыг орхиж усанд орсон бүх хүмүүс тэрхүү хүчтэй урсгал нь аюултай гэдэг нь миний гинэн нүдэнд үл үзэгдэх боловч ойрхон харуулын цамхаг дээр байсан уснаас аврагчдад бол илт байсан юм. Би усанд сайн сэлэгч. Би сэлэх нь маш сайн дасгал болно. Гүйхэн ус аюулгүй гэж өөрийгөө зүвтгэснөө би санаж байна. Урчилсан сэрэмжлүүлгүүдийг үл тоон, өөрийн бодолтой итгэлтэйгээр сэтгэлээ сэрэгдэл сэлнэ гэж бодсоор би ус руу оров. Хэдхэн минутын дараа ойролцоох далайн эрэг дээр байсан гэр бүлийнх нэгэ олохоор эргэж хартал эрэг аль хэдийн холцсон байлаа. Надад сэрэмжлүүлсэн байсан тэрхүү үл харагдах урсгал нь одоо намайг олзолж, гэр бүлээс минь маш хурдан холдуулж байв. Эхлээд итгэлтэйгээр улмаар бүр зөхрөн эргийн зүг сэлхий хичээсэн боловч өршөөлгүй урсгал намайг илүүгүн ширүүн ус руу татаж байлаа. Би маш их яарч залгисан усандаа хахаж цацаж эхлэв. Үнэхээр живж болцгүй болов. Улмаар хүч чадалгүй болж сандран тусламж ирэн дуудав. Гайхалтай нь тун удалгүй уснаас аврагч залуу миний дэргэд ирсэн байв. Намайг усанд орохыг тэрээр ажиглаж байсныг би мэдээгүй юм. Урсгал нь намайг олзлох болно гэдгийг мөн энэ нь намайг хайш аваачихыг тэр мэдэж байсан. Тэрээр урсгалаас холхноор миний твдэж байсан тэр газраас цаахан очоод намайг тусламж дуудтал төвчээртэй хүлээж байжээ. Эрэг рүү ганцаараа сэлж очих хүчгүй болсон байсан би түүний тусламжид асар их талархаж билээ. Түүний тусламжгүйгээр би яагаад ч гэр бүлийнхэндээ буцсан очиж чадахгүй байсан юм. Надад болон миний гэр бүлд маш ноцтой үр дагаврыг авчирч болох байсан тийм дорой сонголтыг би тэр өдөр хийсэн юм. Би одоо хамтдаа сонгох бэлгийн талаар бодох энэ үед бидний хүн нэг бүрт хийж байгаа сонголтуудаа дүүн цэгнэхэд ариун сүнс туслаасаа хэмээн би залбирч байна. Бидний хайртай бошиглогч ерхийлэгч Том Сисмонсон бидний шийдвэрүүд хувь заяаг маань тодорхойлно гэж би илүү онцгойлон тодтогч чадахгүй. Мөнхийн үр дагаврыг нь хүлээж авахгүйгээр мөнхийн шийдвэрийг та нар хийж чадахгүй гэж бидэн заасан юм. Та нарын хүн нэг бүр тэнгэрлэг эцэгхийн хайртай сүнсэн охин юм уу, хүүн юм гэж энэ чуулган дээр заагдсан. Та бүхэн тэнгэрлэг бодит байдал болон хувь заяатай. Өмнөх амьдралдаа та нар үннийг хайрлахыг сурсан билээ. Та нар зөв мөнхийн сонголтуудыг хийсэн. Биднийг өсөн хөгчөхөд туслах сорилт шалгуурууд, харуулсал, зовлон хийгээд гай бэрхшээл энэ мөнх бус амьдрал тохиолдно гэдгийг бид мэдэж байсан. Мөн та нар үргэлжлүүлэн зөв сонголтуудыг хийж, буруу сонголтуудаа наймчлан, Есүс Христийн цагаатгалаар дамжуулан мөнхийн амьдралыг өвлөж чадна гэдгээ мэдэж байсан. Бошиглогчлийнхаа сонголтын тухай юу гэж заасан бэ гэвэл тэрээр бид бүх хүмүүний агуу их зүучээр дамжуулан эрх чөлөө болон мөнх амьдралыг сонгох эсвэл чөтгөрийн хүч мөн боолчлол болон хүчийг үхлийг сонгох эрхтэй гэж зөвлөсөн. Тэгээд тэрээр та нарыг агуу их зүучд найдан мөн түүний агуу зарилгуудыг анхаарасаа мөн түүний үгсэд итгэлтэй байж мөнх амьдралыг сонгоосоо гэж заасан билээ. Бид юу бодож, мэдэрч, хийхээ сонгохдоо би болон та нар мөнх амьдралыг сонгож байгаа юу? Ач нар маань сонголтыг хийхдээ мөн үүний үр дагаваруудыг нь сонгодог гэдгийг сурч байгаа юм. Саяхан 3 настай ач охин маань оройн хоолоо идэхээс татгалцсан юм. Ээж нь түнд унтах цаг бараг болж байна. Хэрэв чи оройн хоолоо идэхийг сонгол, чи мөн мөхөөлс идэхийг сонгож байна гэсэн үг. Харин хоолоо идэхгүй сонгол, чи мөхөөлс идэхгүйгээр одоо орондоо орохыг сонгож байна гэж тайлбарлав. Аж охин маань шийдэмгийгээр би тоглож мөхөөлс идэж унтахгүй байхаар шийдлээ гэж хэлсэн нь. Бид тоглож, мөхөөлс идэж, огт унталгүйгээр тижээлийн дутагдал болон ядаргаанаас зайлсхийж чадна гэж үү? Үнэн хэрэгтээ бидэнд мөнхийн үр дагавартай зөвхөн хоёр л мөнхийн сонголт бий. Дэлхийн аврагчийг дагахыг сонгосноор бурхантай үрд хамт амьдрах. Эсвэл дэлхийг сонгосноор бурхнаас өөрсдийгөө мөнхөд хол байхыг сонгох явдал юм. Бид зөв шударгын аюулгүй байдал болон дэлхийн зүйлсийн аюулт байдлыг хоёуланг нь сонгоод амжилттай байж чадахгүй. Дэлхийн зүйлс давтах нь хор хөнөөлгүй мэт санагдаж болно. Гэвч сэтгэлээ сэргэтэл сэлий гэж бодсон маань ч бас тэгж санагдсан шүү дээ. Гэр бүлийн маань амьдралын чигийг өөрчилж болох байсан тэр урсгалын адил өнөө үеийн дэлхийн зүйлсийн урсгал, хуудал хуурмаг санаанууд, буруу сургаалууд болон хяналт хязгааргүй ёс бус байдал бидний гэр бүлүүдээс маань Тэнгэрлэг эцгээс маань үрд холдуулан салахар чангааж байна. Бидний амьд бошиглогчд, үзмэрч илчлэгчд биднийг занал хийлэх уран зальтай боловч аюултай дэлхийн урсгалуудыг хардаг бөгөөд биднийг сэмжлүүлэх хичээдэг. Тэд ээлдгээр биднийг урьж, урамшуулж, бидэн зааж, сануулж, сэрэмжлүүлдэг юм. Бидний аюулгүй байдал өдөр тутам залбирал болон судраас суралцсанаар ирэх ойлголтууд. Ариун сүнсний үдиртэмж өөрсдийнх нь бошиглосон зөвлөгөөг дагахыг сонгохдоор тулгуурладаг гэдэгт хэд мэддэг. Зөвхөн аврагч Есүс Христээр дамжуулан мөн түүний сайн мэдээний дагуу амьдарснаар л аюулгүй байдал эцэст нь баяр баясгалан олно гэдэгт хэд мэддэг. Элдер Окс сай бидэн заасанчлан аврагч би бол зам үнэн ам мөн хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй хэмээн тунхаг гэсэн. Зөвлөлт Орос улсын хүнд бэршээлтэй цаг үед Анатоли болон Свитлана Решетников хоёр зөв шударгыг дэлхийн зүйлсийн орон сонгосон юм. Сүмд орсныхоо дараа тэд хихэн хавчигдаж Анатоли ажилдаа зэрэг буурсан юм. Тэд итгэлтэйгээр одоо бид бурханд үйлчлэх илүү их завтай боллоо гэж бодсон. Тэд занал хийлэг дахин дахин хүлээн авсан боловч сайн мэдэн дээр тулгуурсан амьдралаар амьдрахыг сонгосон юм. Ахлагч Анатоли Решетников Орсын бүсийн далын анхны гишүүнээр дуудагдсан. Өөрсдийнхөө сонголтоор Решетневкийн амьдар мөнх амьдралыг үргэлжлүүлэн сонгосоор байгаа юм. Бид бүгд зовлон бэрхшээлтэй учрдаг. Бид бүгд уруу таталтай тулгардаг. Бид бүгд алдаа хийдэг. Зөв сонголт хийх нь дэндүү хэцүү юм уу, дэндүү оройтсан гэж байдаггүй. Наминчлал нь тэдгээр чухал зөв сонголтуудын нэг юм. Ерхийлэгч Дитер Эфокдорф ийхүү заажээ. Жижиг алдаанууд болон Есүс Христийн сайн мэдээг сургаалаас бага зэрэг холдох нь бидний амьдралд харамсалтай үр дагаврыг авчирч болно. Иймээс алдаанууд нь ямар нэгэн байдлаар өөрсдийгөө залруулна гэж найдаж хүлээхийн оронд бид зөв зам руу буцаж орохын тулд эртнээс зөв залруулгыг хийх хатуужилттай байх нь маш чухал юм. Залруулах үйл явцыг хойш тавих тусам хийх хэрэгтэй өөрчлөлтүүд улам ихсэж зөв чиглэл рүү буцаж ороход илүү их цаг хугацаа шаардаж тэрч байтугай гай гамшигч хүргэж магад. Аврагчийн маань нэгүүлслийн мотор бидний нэг бүрийн зүг сунгаастай байдаг билээ. Бид чин сэтгэлээсээ бүрэн дүүрнээр нүглэн амжилвал бидний алдаанууд бүр мөсөн өшөөдөх бөгөөд аврагч бидний нүглүүдийг цаашд санах нь үгүй юм. Та өөрийн сонголтууд болон тэдгээрийн үр дагавруудыг дүгнэн зэгнэх үедээ та өөрөөсөө ингэж асууж болох юм. Би өдөр тутам судраасаа суралцаж залбирснаар Тэнгэрлэг үдирдэмжийг эрэлхийлж байна уу? Эсвэл би Христийн үгсийг судалж Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ ярих завгүй юм уу сонирхолгүй байхыг сонгосон уу? Би Бурхны амьд бошиглогчдын үгсийг дагахыг сонгож байна уу? Эсвэл дэлхийн арга зам мөн өөр бусад хүмүүсийн эсэргүүцэх бодлогодахыг сонгож байна уу? Би өдөр тутам бодож, мэдэрч хийж байгаа зүйлстэй ариун сүнсний үдирдэмжийг эрэлхийлж байна уу? Би байнга бусдыг асарч, тэдэнд үйлчилж, бусдыг аврахад туслахыг хичээж байна уу? Хайртай хагч нараа, та нарын мөнхийн хувь заяа төрөг тохиолдол биш, харин сонголтын чинь үр дүн юм шүү. Мөнхийн амьдралыг сонгох нь хизээч оройтдаггүй. Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний дагуу бид бүгд Есүс Христийн цагаатгалаар дамжуулан төгс төгөлдөр бол чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Бид гэр бүлийнхэнтэйгээ Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ мөнхөт хамт амьдарч бүрэн дүрэн баяр баясгалан хүлээн авах болно. Эдгээр зүйлсийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.